บท78คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ซึ่งเตรียมตัวพร้อมลูกาบท12ข้อ35ถึง59เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมพระเยซูมาทำให้แตกแยกกันพระเยซูอธิบายว่าเฉพาะแกะฝูงเล็กเท่านั้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลของพระเจ้าซึ่งจะปกครองในสวรรค์ท่านชี้ให้เห็นว่าถ้าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลของพระเจ้าเขาต้องมีความคิดที่ถูกต้องเขาควรมองว่ารางวัลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะเทียบได้ดังนั้นพระเยซูเตือนสาวกให้เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของท่านด้วยบอกว่าให้คุณแต่งตัวและเตรียมพร้อมไว้จุดตะเกียงให้ส่องสว่างอยู่เสมอทำตัวเหมือนพวกทาสที่กำลังคอยนายกลับจากงานแต่งงานเมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิดให้นายได้ทันทีเมื่อนายมาเห็นพวกทาสกำลังเฝ้าคอยอยู่พวกทาสก็มีความสุขลูกาบท12ข้อ35ถึง37สาวกเข้าใจแนวคิดในตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูได้ไม่ยากทาสที่พระเยซูพูดถึงเตรียมพร้อมและเฝ้าคอยให้นายกลับมาพระเยซูอธิบายว่าถ้านายมาในยามสองช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือแม้แต่ในยามสามช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามและเห็นพวกทาสเตรียมพร้อมพวกทาสก็มีความสุขลูกาบท12ข้อ38นี่ไม่ใช่คำแนะนำที่บอกว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นทาสหรือคนรับใช้ที่ขยันขันแข็งเพราะในตัวอย่างเปรียบเทียบพระเยซูพูดถึงตัวเองในฐานะลูกมนุษย์ท่านบอกสาวกว่าคุณเองก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างนั้นด้วยเพราะลูกมนุษย์จะมาในเวลาที่คุณคิดไม่ถึงลูกาบท12ข้อ40นี่หมายความว่าเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตพระเยซูจะกลับมาท่านอยากให้สาวกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกะฝูงเล็กเตรียมตัวให้พร้อมเปโตรอยากเข้าใจให้ชัดเจนจึงถามพระเยซูว่าอาจารย์ครับที่ท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหมายถึงเฉพาะพวกเราหรือหมายถึงทุกคนพระเยซูไม่ได้ตอบตรงๆแต่ยกอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันท่านพูดว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์และสุขุมที่นายจะตั้งไว้ให้ดูแลพวกคนรับใช้และแจกจ่ายอาหารให้พวกเขาอย่างเพียงพอตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อนายมาและเห็นทาสกำลังทำงานนั้นอย่างดีทาสคนนั้นจะมีความสุขผมจะบอกให้รู้ว่านายจะตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนายลูกาบท12ข้อ41ถึง44จากตัวอย่างเปรียบเทียบนายก็คือลูกมนุษย์หรือพระเยซูนั่นเองคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ก็คือผู้ชายบางคนที่เป็นสมาชิกของแกะฝูงเล็กซึ่งจะได้เป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลของพระเจ้าพระเยซูหมายความว่าสมาชิกบางคนของแกะฝูงเล็กนี้จะแจกจ่ายอาหารให้พวกคนรับใช้อย่างเพียงพอตามเวลาที่เหมาะสมตอนนี้เปโตรกับสาวกคนอื่นๆก็ได้รับความรู้ของพระเจ้าจากพระเยซูซึ่งเป็นเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งพวกเขาจึงสรุปได้ว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตที่ลูกมนุษย์จะกลับมาและเมื่อถึงเวลานั้นจะมีการจัดเตรียมเพื่อทำให้สาวกของพระเยซูหรือพวกคนรับใช้ของนายได้รับอาหารนั้นเหมือนกันพระเยซูใช้อีกวิธีหนึ่งเพื่อเน้นว่าสาวกต้องเตรียมพร้อมและมีความคิดที่ถูกต้องเสมอเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นพวกเขาอาจชะล่าใจและเริ่มคิดหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนถึงขั้นต่อต้านพี่น้องของตัวเองท่านบอกว่าแต่ถ้าทาสคนนั้นคิดในใจว่านายเรายังไม่มาหรอกแล้วเริ่มตีคนรับใช้ชายหญิงคนอื่นๆและกินดื่มจนเมามาย นายของเขาจะมาในวันที่เขาคาดไม่ถึงและในเวลาที่เขาไม่รู้ตัวและจะลงโทษเขาอย่างหนักที่สุดแล้วไล่ให้ไปอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าลูกาบท12ข้อ45และ46พระเยซูบอกว่าท่านมาเพื่อจุดไฟบนโลกและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะท่านจุดประเด็นหลายเรื่องที่ทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงซึ่งนำไปสู่การทำลายคำสอนเท็จและธรรมเนียมที่ยึดถือกันมานานและในที่สุดก็ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนที่ควรจะอยู่ฝ่ายเดียวกันพระเยซูทำให้เกิดการแตกแยกกันระหว่างพ่อกับลูกชายและลูกชายกับพ่อแม่กับลูกสาวและลูกสาวกับแม่แม่ผัวกับลูกสะใภ้และลูกสะใภ้กับแม่ผัวลูกาบท12ข้อ49และ53พระเยซูพูดสิ่งเหล่านี้ให้สาวกฟังโดยเฉพาะแล้วหลังจากนั้นท่านก็หันไปหาฝูงชนคนส่วนใหญ่หัวแข็งและไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นเมสสิยาทั้งที่เห็นหลักฐานท่านจึงบอกพวกเขาว่าเมื่อคุณเห็นเมฆหนาทึบลอยมาจากทิศตะวันตกคุณก็พูดว่าจะมีพายุฝนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อคุณเห็นว่ามีลมพัดมาจากทิศใต้คุณก็พูดว่าอากาศจะร้อนจัดแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงพวกคนเสแสร้งพวกคุณสังเกตดินฟ้าอากาศได้แต่ทำไมดูไม่ออกว่าเหตุการณ์สมัยนี้หมายความว่าอย่างไรลูกาบท12ข้อ54ถึง56เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่พร้อมจริงๆคำถามทบทวนใครคือนายและใครคือคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ทำไมพวกสาวกจึงสรุปได้ว่าจะมีคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ในอนาคตและคนกลุ่มนี้จะทำอะไรทำไมคำเตือนของพระเยซูที่ให้เตรียมพร้อมจึงสำคัญมาก